Ako vam je potrebno prevođenje bilo kog materijala sa engleskog jezika na španski, sasvim sigurno ste došli na pravo mesto, jer Prevodilački centar Akademije Oxford pruža usluge prevoda u pisanom obliku za apsolutno sve sadržaje, a specijalizovani smo i za usluge usmenog prevođenja, kako simultanog, tako konsekutivnog, ali i prevođenja pomoću šapata. Takođe, uz prevod video i audio materijala, nudimo i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja, kao i korekturu sadržaja koje su preveli drugi prevodioci, a kojima klijenti iz nekog razloga nisu zadovoljni. Kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za engleski i španski jezik, tako smo u mogućnosti da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i uslugu overe sudskog tumača, čime njihov prevedeni dokument postaje validan sa pravne tačke gledišta. Ono što je važno da znate ukoliko vam je potrebna i overa prevedenih dokumenata, jeste da je neophodno da prilikom slanja materijala dostavite i originalan dokument, jer je sudski tumač u obavezi da pre stavljanja svog pečata uporedi preveden i originalan dokument, kako bi se uverio da su oni istovetni. Osim prevoda i overe ličnih i poslovnih dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači izrađuju i prevode medicinske dokumentacije, kao i dokumentacije za tender, te tehničke dokumentacije, ali i građevinskih projekata. Sa engleskog na španski jezik prevodimo i sve vrste tekstova, bez obzira da li su u pitanju oni koji su isključivo namenjeni stručnim krugovima ili je reč o onima koji su namenjeni široj javnosti. Nezavisno od toga da li je reč o složenijim ili jednostavnijim sadržajima, prevodimo tekstove iz oblasti medicine, psihologije, turizma, financija, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, zatim ekonomije, marketinga, informacionih tehnologija, ali i prava, filozofije, sociologije, politike i svih grana društvenih, odnosno prirodnih nauka. Prevod tehničke dokumentacije sa engleskog jezika na španski. Uz prevode tehničke i dokumentacije za tender sa engleskog na španski jezik prevodimo i lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i deklaracije proizvoda bilo koje vrste. Na zahtev klijenata vršimo i prevod uputstava za rukovanje, kao i građevinskih projekata, a prevodimo i sva lična, odnosno poslovna dokumenta, koja također overavaju ovlašćeni sudski tumači. Da li će biti angažovan sudski tumač za engleski ili sudski tumač za španski jezik za overu određenog prevoda, prvenstveno zavisi od toga da li se on prevodi sa engleskog na španski ili pak sa španskog jezika na engleski. Rešenje o osnivanju preduzeća, statut, bilansi stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji izveštaj, lična karta, pasoš, izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, samo su neka od dokumenata za koje su vam dostupni prevodi sa engleskog na španski jezik u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Sa engleskog na španski jezik prevodimo i sudska rešenja, presude, ugovore i ostala pravna akta, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, zatim potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju i ostale. Usmeno prevođenje sa engleskog na španski jezik. Osim simultanog, koje se i najčešće zahteva, Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja i one prevodioce, koji su specijalizovani za uslugu šapatnog i konsekutivnog prevođenja. Budući da naši prevodioci i sudski tumači imaju iza sebe nebrojeno seminara, konferencija, sastanaka i drugih vrsta događaja na kojima su vršili usmeno prevođenje, sasvim smo sigurni da će čak i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni pruženom uslugom. Osim toga, nudimo vam i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Da bismo pripremili adekvatnu ponudu koja je u potpunosti prilagođena koncepciji događaja za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga usmenog prevođenja sa engleskog na španski jezik, neophodno je da nam blagovremeno dostavite sve neophodne podatke. Uz sve navedeno, kod nas možete dobiti i uslugu korekture, odnosno lekture svih onih sadržaja, koje je već preveo neko pre nas, a kojima niste baš zadovoljni. U tom slučaju, članovi našeg tima vrše redakturu kompletnog sadržaja u skladu sa pravilima prevodilačke profesije i nude vam tekst kojim ćete, uvereni smo, biti sasvim zadovoljni. Prevođenje časopisa sa engleskog jezika na španski. Često nam se obraćaju klijenti s zahtevom za prevođenjem časopisa, a osim toga, naši prevodioci i sudski tumači prevode i članke iz novina, ali i romane, te beletristiku, pa čak i poeziju i prozu sa engleskog na španski jezik. Na vaš zahtev prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplome i dodatke diplomi, a i prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i uverenja o položenim ispitima i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za obrazovanje. Uz sve što smo naveli, tu su i prevodi diplomskih, seminarskih, ali i naučnih radova, te patenata i rezultata naučnih istraživanja. Prevodi reklamnih poruka sa engleskog na španski. Da bi određeni marketinški materijal mogao na pravi način da bude preveden sa engleskog na španski jezik, neophodno je da prevodioci i sudski tumači najpre imaju dovoljno iskustva da mogu da na pravi način prenesu i marketinšku poruku na takav način da ona i u prevedenim materijalima pronađe put do potencijalnih klijenata na tom tržištu. Upravo na taj način i funkcionišu prevodioci i sudski tumači u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, kada prevode sadržaje iz oblasti marketinga, poput kataloga, PR tekstova, brošura, flajera, plakata, letaka i drugih. Osim toga, sa engleskog na španski prevodimo i web sajtove, a u ovom segmentu nam svoju pomoć pružaju i stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija. Upravo iz tog razloga možemo slobodno reći da je svaki naš klijent za koga smo do sada radili prevođenje sajtova, web prodavnica, online kataloga i softverskih aplikacija i programa bio izuzetno zadovoljan prevodima. Cena prevoda sa engleskog na španski jezik po jednoj strani je 1300 dinara. Cena prevoda sa španskog na engleski jezik po jednoj strani je također 1300 dinara. Cena prevoda sa engleskog na španski jezik sa overom sudskih tumača je 2000 dinara. Isto toliko treba izdvojiti i za cenu prevoda sa španskog na engleski jezik i to sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.